Gaur galtzea tokatzen da eta beste istorio batzuk Gotzon Hermosillak sinatuak. Nekane Peñagarikanok irakurri ditu. Nel Jaunen abestia irera, bigarren kontakizuneko protagonistak gogoan duelako, baita orratza eta egindako kaltea ere. Eta horrek ekartzen duen girua bizi, muturreraino. Drogaz, gau giroaz, ustez kontrolatzen den menpekotasuna, gehiagoren beharra, diru premia, ura lortzeko moduak, saltzaile iruzurgileak, astirentzia sindromea, eta sindromeak ze eragin zezaken artean ere ezagutzen etzen garaia, eta oraingo gazte ari diren kontsumitzaileak, tabernazuloak edari alkoholdun desberdinak eta droga anitzak, Gotzon Hermosillaren lehenengo sei ipuinetan. Gertukoaren aigabeko eriotza edota txikitako lagunaren suizidioa, Euskal Herrian girotuta, hiriburuko giroan. Ondorengoetan, garai eta giro desberdinak, gerra ostea, frankismo garaiko azken urteak, greba garaiak, etorkinak, lanistriboak eragindako eriotza, alako izendapenik gabe zoritxartzat jotako garaian, omendutako iriotza. Kontakizun laburrez dator Gotzon Hermosilla, gaur galtzea tokatzen da, liburuan.
Eta etxipenez, Hermosilla?
Bai, nik esango nuke etxipen puntu bat ere badagoela, ez da bilatutako zerbait, baina nik ipuinak, bueno, lehenengoa edo ipuinik zaharrena 2001-ekoa da, eta berrienak iaz idatzitakoak, orduan oso tarte, denbora tarte luzean idatzitako ipuinak dira. Eta oso garai desberdinetan, oso aldarte desberdinekin idatzitakoak, gero, danak batera ikusita eta berriro irakurrita, ba, kontu batzuetaz konturatzen zara, ez? Eta adibidez, bat izan daiteke hori, baietz ipuin guztiei edo ia guztiei alako etxipen puntu bat dariela, ez?
Zeba da orokorrean liburuan galeraren presentzia, da, bizitza galtzen da, osasuna, laguna?
Bai, galdu egiten da, eta pertsonaje ba askok, ba, gauzak galtzen dituzte, lagunak galtzen dituzte, bizia galtzen dute lehen esan duzun moduan, eta beste batzuek, bueno, galdu, eta baita ere, euren buruari galdetu, ez? Ba, nola galdu duten, zein momentutan lapurtu zieten, edo zein momentutan hartu zuten okerreko bidea. Bai, nik uste dute, bilatuta espada ere, bai, etxipen puntu hori badagoela ipuin gehienetan, edo historio gehienetan.
Eta gehienetan kontaketa lehen pertsonan. Zergatik, erraz sartu zara pertsonaietako bakoitzean?
Bueno, begira, horretaz horren artez naz konturatu. Historio asko idatzi ditut, eta beti saiatzen naz gauza desberdinak probatzen, ez? Badaukate, ez dakit, lan egiteko eskema bat, edo lan egiteko modu bat, eta askotan ba horri jarraitzen diot, baina gustatzen zait hori apurtzea, ez? Eta beti erabiltzen dudan eskema ez erabiltzea. Orduan saiatzen naz giro desberdinak, lehenengo pertsona, bigarren pertsona, hirugarren pertsona erabiltzea. Behar bada, bai, behar bada bilduma honetan sartu diren ipuinetan, ba, lehenengo pertsona erabiltzen da gehienetan. Ez nuke jakingo zergatia saltzen, baina izan daiteke hori, izan daiteke ba ipuin hauetako pertsonaje batzuekin beitzant identifikatzen naizelako, baina hori ere ez da bilatutako zerbait.
Giro hori gertutik ezagutu duzun seinale?
Bai. Ni Barakaldokoa naiz, hori herri obrero eta orain nahiko itxura aldatuta dagoen herri batekoa, baina gare batean ipuin hauetako batzuetan deskribatzen diren zenbait kontu, ba nik uste dut nire adineko gehienok oso gertutik bizi izan ditugula, eta bai.
Bueno, aipatu dugu laburpenean, lehendabiziko atalean droga droga datorrela etengabe kontakizunetan, era askotara eta modu askotakoa, kasi aria izateraino.
Horretaz ere geroago konturatu naiz, ez, hori, eta hori ere ez da bilatutako ezer izan. Iaz ez, duela bi urte, beste liburuzka bat argitaratu genuen, liburu kolektibo bat, hiru lagunen artean egindakoa, Inigo Basaguren, Igor Mercado eta Hirurok, egin genuen idoloak akatu genituenekoa, izeneko liburu, ipuin liburu autogestionatua, eta horretan, bueno, bakoitzak sei bat narrazio sartzen zituen, eta hoietan aria zan rock and rolla edo punk rocka. Ipuin bakoitza ba, abesti baten inguruan ardaztuta zegoen. Eta hoietan ere, ba, bueno, ba, droga eta ez dakit, seksua, borrako kontuak agertzen ziren.
Horen ba, honetan... Izan zure bi lankideak aurkezten oso modu punkian.
Barkatu?
Liburua zitze egin genuela saioan.
Bai, akoratzen naz, bai. Entzun nuen Inigo hemen egon zanean. Oraingo honetan, bueno, rock and rolla ere agertzen da ipuinetan, baina egia da danak jarraian irakurrita, ba, droga desente agertzen dela, batzuetan aria hori sedala ematen duela, nahiz eta ez izan, ipuin batzuetan drogak presentzia handia dauka, esan nahi dut kontakizunean, kontatzen den istorioan, ba rol handia jokatzen du, baina beste batzuetan ez horren beste batzuetan, ba bueno, ba besterik gabe hor dagoen zerbait da, eta agertzen da, ba agertu behar dalako, ba giro horretan egoten dalako, besterik gabe.
Garai bateko erretratua, nolabait, zenbaitetan. Eta adibidez, atentzio eman digu drogaren kontsumoarekiko kontzientzia maila desberdin erakusten duten pertsonaien presentziak.
Bai, pertsonai batek ez dakite ipuin hauetako batean edo beste ipuin batean idatzi nuen, hori askotan entzun dut eta nire lagun bat askok komentatzen dute, ez? Beti drogaren kontuarekin beti dago norberaren neurriko egiten duen beste inor. Hau da, norbaiti galdetzen badiozu drogak hartzen dituen, norbaiti galdetzen badiozu beti esango dizu, ba, berak, bai, hartzen dituela, baina, bueno, ez duela sobera hartzen, ez? Badagola beste bat aldamenean, jo, horrek, bai, horrek, buf, horrela jarrituzkero, horrek problemak izango ditu. Baina, bigarren horri galdetzen badiozu, horrek esango dizu, ezetz, horrek esango dizu, bai, nik hartzen ditut, baina, bueno, nik kontrolatu egiten dut, eta... Baina, badago urlia, jo, horrek, bai, horrek, horrela jarrituzkero... arazok izango ditu. Beti neurriarena beti oso kontu relatiboa da. Eta zoritxarrez beti egoten da aldamenean, ba norberarena neurriko bilakatzen duen, ba beste pertsona bat, ez?
Orokorrean ez da poz askorik, orratza eta kaltea bigarrenean, zoriona bai, munduko gizoni zoriontsuena sentitu da.
Bai, hori esaten du, pasarte batean, ba momentu zehatz batean munduko pertsonarik zoriontsuena sentitu dala. Ez dakit, ez ait gustatzen neolan ipuñako lan destripatzea, baina bai. Momentu horretan pertsonari horrek hori esaten du, segurazko ala sentitzen dalako.
Eriok edo eriotzak ere agarpen desberdinak ditu zure liburuan?
Bai, izenburu hori jarri genion, gaur galtzea tokatzen da, lehenengo ipuñaren izenburua dalako, eta baita ere, ba, ipuin guztietako ezaugarria dalako, ez? Guztietan agertzen dira, galtzaileak. Baina gero ondo pentsatuta, egia esateko, esatea ipuin guztietan galtzaileak agertzen direla, ba, egia esateko, nire uste ez behintzat, ez dut uste gauzan dirik esatea danik, bazken finean galtzaileak denok garelako, ez? Eta eriotza aipatu duzu. Hain zuzen ere, ba, denok hil behar dugunez, ba, azkenean ikuste dut, irabazleena ere azkenean galtzaile bilakatzen dela. Hiltzea tokatzen zaionean, ez? Orduan, ba, bai, eriotza ere agertzen da, modu askotara.
Esan genezake Bilbo ere protagonista dela?
Protagonista da Euskal Herriko alderdi urbanoa. Ez dakit Bilbo den, ez dakit Ezkerraldea den, Bilbo hitza, bai, uste dut Bilbo hitza aipatzen dela, baina Ezkerraldea adibidez, ba, Barakaldo, Sestao, nik uste dut berro horiek ez direla behin ere agartzen. Eta landabe ba oso presente daude. Bilbo, bai, Bilboko auzo batzuk gainera izen eta bizen aipatzen dira. Orduan esan daiteke Bilbo protagonistetako bat dala. Baina ez dut holan Bilboren erretratu bat egin nahi izan. Gehiago da hori, ez dakit, ematen du Euskal Herria ba, kresala eta garoa dala, ez? Kresala alde batetik, garoa bestaldetik, eta garoan bertan beste Euskal Herri bat aipatzen da, ez? Eta modu peioratiboan izan, ez? Ba, somorrostroko etorkinak eta birao egin besterik ez dakiten hoiek, eta Euskal Herria ematen ez duen alderdi hori ere agertzen da. Nik, ba hori, ba, kresala eta garoa ez den hirugarren Euskal Herri, hori ez dut esango islatu nahi izan dudanik, baina bai, historio batzuk hor kokatu ditu dala, edo alderdi horretako historio batzuk ekarri nahi izan ditu dala.
Batzun, zorionez, kresala eta garbatik ere pasatu dira urte batzuk, eta baita beste paisaia batzuk ere, eta beste idazle batzuk, eta beste historio batzuk. Ba, ezkerraldea botatzen zenuen faltan?
Arrazoi duzu, ez dut ez naiz ezer asmatzen ari, osea, egia da Euskal Herri urbano hori askotan agartu dala Euskal Herriko literaturan, zorionez, hori baino ez genuen falta. Hori danik gehien ezagutzen dudana, eta horregatik, ba bueno, ba, Euskal Herri horretako historio batzu ekarri ditut liburu honetara. Faltan ezkerraldea, ba, egia esateko ez, ezkerraldea agertzen da Euskal Herriko literaturan. Beste kontu bada zelan agertzen dan. Eta horrek luze joko luke ez, horren inguruan hausnarketa egitea. Baina bai, agertzen da. Adibidez, ez dakit, batzuetan, ez dakit, nire deigarria egiten zait, ez? Liburu batean, ez dakit, ba, historio bat suertatzen da, Bizkaiko kostaldean edo Barroaldeko Durango Mungia alde horretan, edo baina kasualitatez historia horretan ba ora droga trapitxeo bat gertatu behar da, eta kasualitatez momentu horretan akzioa Barakaldoko taberna batera pasatzen da, eta Barakaldoko taberna batean egiten da droga salerosketa hori, ez? Ustekit horrelako kontu bitxiak badaude.
Laburrean eroso?
Bai. Neurriaren, egia esateko, ni idazten hasten izenean ez daukat buruan neurri zehatz bat, baina egia da idazten ditudan historio askok azkenean, ba hori, ba neurri hori hartzen dutela, ez? Eta suposatzen dut, ba hori, ba neurri horretan eroso sentitzen naizen seinale izango dala hori.
Eta adibidez, musika sartzearena, hori aurretik buruan izaten duzu edo historioa behin kontatzen hasita gero?
Hori ere nik uste dut natural ateratzen zaidan zerbait dala. Ni oso musika zalea naiz, ni mugitzen izen giroan eta ipuin hauetako batzuetan deskribetu nahi izan dudan giroan ere, ba, musika oso presente dagoela, oso presente dago, eta horregatik agertzen da musika. Ez aurreko liburuan bezain beste, lehen komentatu dugun moduan beste liburua, ba hori, ba, rock and rollaren inguruan ardaztuta zegoelako, baina bai, agertu behar dalako.
Eta zeuk idazterakoan ere bai? Musika lagun izaten duzu?
Normalean bai.
Zein duzu lehen ataleko pertsonaiarik kutxunena?
Seguru asko Txinoren amona. Bai, asko maite dut pertsonaje hori bai.
Droga lortzeko diru premiak ze egitera bultzatu izan duen zenbait kontatzen duzu ipuin horretan. Egia esan, behin baino gehiagotan entzundako abenturak ematen dute. Zeuk behin baino gehiagotan entzundakoak esan nahi genuen.
Bai, bueno, horrela kontuak entzun egiten dira, bai. Ez dakit, berriro dinot, zai egiten zait, ez? Ipuinak destripatzea, baina ipuin horretan adibidez kontatzen da, bueno, gauza asko kontatzen da. Baina bat adibidez, hori da betikoa, ez? Errealitatea eta fikzioa, eta batzuetan errealitateak fikzioa gailentzen duenla, eta horrelako kontuak, ez dakit, hor aipatzen da adibidez zera, ba, atxilotu egiten duten jonki bat, bere buruaz beste egiten duena komisaldegi batean, batzuei hori iruditu zaie, ipuin horretan sinez gaitzena. Eta aldiz, ba, ipuin horretan, baude beste kontu batzuk, baina horixe adibidez, ba, realitetik hartuta dagoen kontu bada. Nire lagun min bat, ba, horrela izan, garai batean, gaur egun pentsatzen da, ez? Ba, ez dakit, ba, drogaren menpean dagoen pertsona bat, ziegan bakarrik ustea, gerrikoa eta guzti, baina gare batean horrelakoak sortatzen ziren eta horren besteko informaziorik etzegoen.
Hori protokoloa geroztikakoa da.
Hori da, horrelakoak etzeuden eta horrelako kontuak ba, gertatu egiten ziren, naiz eta gaur egun sinestezina dirudien.
Pertsona iren batek egin dizu ies, uste gabeko protagonismo hartuta edo borobildu ezinik?
Ies, ez dakit, ez nuke esango ies, baina bai egia da behin idazten hasi ezkero normalean protagonistek euren bidea egiten dutela. Pertsonajek euren bidea egiten dute, zuke buruan baduzu ideia bat eta askotan ikusi duzun zerbaitetan edo entzun duzun zerbaitetan edo bizi duzun zerbaitetan oinarrituta, baina behin paperara eramaten azizkero normalean pertsonajek autonomoak dira eta euren bidea erabakitzen dute, euren bidea hautatzen dute.
Liburuaren bigarren zatian aurreratu dugu oso beste giroko ipuinak dituzu. Deabrua dut ieskide izenekoan adibidez hau deskripzio hori emana da ipuina, gerra osteko erretxiki bateko bizimodua, edo Anxo Meixide ipuinean, 60ko hamarkadako lantegietako greba luzeak, grebarekin solidarizatuta beste langiletakoek osatutako elkartasun kutxa, enpresarioek beste herrialdetatik langileak ez jakinean lanera ekartzeko alegina, pederastia kasua, memoria historikoaren alegina kale izenetan, hauek denak ipuin berean esate baterako. Ze lotura duzu Galizarekin, Gotzon?
Batez ere lotura sentimentala. Egia da nik baditu dala arbasoak gehienak ez ditut ezagutzen, baina egia da nik baditu dala arbaso galiziarrak, baina ez da hori lotura nagusia. Ni Galiziara lehenengo aldiz joan nintzenean, enintzen joan inongo familiarrik ikustera edo. Baina ara joan eta ez dakit, hango jendearekin, hango giroarekin, ba ez dakit, eroso sentitzen naiz. Gero bestaldetik egia da, ba, Barakal, nire herrian adibidez, ba, Galiziarren presentzia oso handia izan dela beti. Eta gero, ez dakit, badago, behar bada, ez dakit zelan azaldu, halako puntu erromantiko bat, ez? Galtzaileak aipatzen dira liburuaren izenburuan, eta niri iruditzen zait, ba, galegoak askotan galtzaileak izan direla. Apur bat, Iberiar penintzulan ba, izan direla Irlandarren pareko zerbait, ez? Ez dakit, orain adibidez, Katalunia oso modan dago. Eta hemen Euskal Herrian, ez dakit, indar soberanistek askotan aipatzen dute, ba, Euskal Herria eta Katalunia eta Euskal Herria, eta estatuak onartu behar ditu Kataluniak eta Euskal Herriak egindako aldarrikapenak edo eskaerak edo dena dalakoa. Eta askotan, inkluso herrien soberaniaren alde omen dauden noiek aztu egiten dute, badagoela beste herrialde bat, Galizia izenekoa, nazio bat izateko ezaugarri guztiak dituena, hizkuntza propioa duena, kultura propioa duena, baina behin eta berriro sekulako zailtasunak dituena, ba hori, nortasun hori agerian uzteko, politikoki bide bat egiteko, ez dakit, igual romantizismo txatxua izango da, baina zoritxarrez batzuetan, ba, galiziarrak, galizatik kanpo, ba hori, alako herri erromantiko eta galtzaile gisa ikusten dugu, ez dakit, hori segurazko haiei etzaile bat ere gustatuko, baina behar bada Galiziarekiko liluraren parte handi bat hortik dator. Eta gero, Galiziako literatura ere asko horregatik, ba, Galiziako literatura asko gustatzen zait, asko irakurri dut, eta
zer da gudairinoa?
Gudairinoa hori da polizia batek beste pertsona bati esaten diona, eta ez dakit igual gehiegi esango dut, baina hori ere ez da asmatutako zerbait, hori polizia batek esan zion atxilotutako bati. Baina zuke abizen erdaldunak izanik, bazertan zabiltza movida hauetan sartuta zuk zer, gudairino bat izan nahi duzu, izan nahi alduzu. Horrako zerbait esan omen zion, eta bueno, niri grazia inzidan, eta ja, ipuin batean sartu dut gudairinoren kontu hori.
Guardia zibilak eta poliziak ere bai baitu protagonismoa, zure ipuinetan?
Batzuetan bai, batzuetan bai.
Badakigu ez zaizula ipuinak destripatzea gustatzen, badakigu esan diguzulako alegia. Satorrek zulatua dirudi ipuinaren bai. Aipamen txiki bat nahiko genuke, hemen ja 19. menderaino joan zara, eta da liburuko tristenetakoa.
Bai, eta hor ere badaude, asmatuta ez daude nahi bat kontu. Hor, esan duzu, 19. mendean kokatuta dago, 19. mendeko mehatzaldean, hain zuzen ere, eta hor agertzen den istorioa jakina neurri batean behintzat, neurri batean, ba, asmatua da. Baina aipatzen diren kontuak, langileen baldintzak, ba, mehatzari batek istripo izan eta gainerako mehatzariek ospitalera eramaten zutenean, ba, zauritua eramandako mehatzari horiek egun horretako jornala galtzen zutela, edo harrian zuloa egiten zutela eta askotan zuloa, gero zulo horretan dinamita kartutxoa sartu alizateko, baina askotan zuloa bero zegoenez, ba, kartutxoa sartuta estanda egiten zuela eta horrek hainbat hildako eta hainbat zauritu eragin dituela. Kontu horiek ez dira, neuke asmatutakoa, kontu horiek mehatzaldeko historiaren parte dira.
Gotzon, ze behar du ipuin batek Gotzon Hermosile irakurlearen zat borobila izateko?
Ni alde horretatik uste dut eskola zaharrekoa naizela. Nahi, normalean gustatzen zaite historio bat egotea, historio jakingarri bat, historio bat konta diezadaten, gustatzen zait ondo girotuta egotea, eta batez ere, eta horregatik dinot eskola zaharrekoan izela, gustatzen zait, ipuina baldin bada bintzat, ba, amaieran, bueno, alako txak, alako ezusteko txiki bat, edo alako, ez dakit, zer pentsaturik emango didan zerbait egotea amaiera aldera.
Eta idazle bezala ere praktikatu duzu?
Ez dakit lortzen dudan, baina saiatzen naiz ipuinak girotzen, ipuinak borobiltzen, eta gustatzen zait amaieran, bueno, toke bat ematea.
Zentzutea espero duzu, zure ipuin bilduma honetaz?
Ba, ba ez dakit, aurrekoan lagun batek esan zidan, jo, eskerrak ipuinak laburrak diren, ze nahiko gogorrak dira. Hori adibidez gustatu zitzaidan entzutea.
Ea ba, askotan entzuteko aukera izaten duzun. Eskerrik asko, bizitagatik.
Eskerrik asko zuei.
Eta hurrengo bat arte.